πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, Τετάρτη ακόμα, το μέσον της εβδομάδας και είναι 16 του Ιουλίου. Ακόμα χαρείτε όσο μπορείτε μέχρι το Σάββατο, όλοι να χαρούμε δηλαδή, ένα κανονικό, πιο κανονικό καλοκαίρι. Το οποίο ωστόσο έχει φέρει αρκετές φωτιές και σήμερα έχουμε και τη φωτιά εκεί στο Λάχι, νωρίτερα οριοθετήθηκε στα Ινόφυτα. Υπάρχει πάντοτε ο φόβος και ο τρόμος κάθε πρωί, λόγω του ότι είναι και πάρα πολύ ξηρός γενικά ο καιρός, η υπόλοιπη βλάστηση που έχει απολύτως ξεραθεί και φυσικά οι φωτιές, που μάλλον όχι φωτιές, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί βοριάδες που πάντοτε μας κάνουν να τρομάζουμε. Ξέρετε, τώρα πια αυτός ο ήχος του ελικοπτέρου σηματοδοτεί κάτι επίγον, κάτι επικίνδυνο, κάτι που προσπαθεί να καταπολεμηθεί και καθόλου δεν φέρνει στο μυαλό, ξέρω εγώ, τίποτα ταξίδια ή τίποτα άλλες αναπολύσεις. Πολύ και παράξενο για τα δεδομένα του Ιουλίου, αλλά πολύ καυτό φαίνεται να είναι και το πολιτικό τοπίο. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και το θέμα είναι η χρονολογία, το τι θα συνεκτιμηθεί. Κάποιοι αλλιεύουν και από το παρελθόν, κάποιες πολύ έτσι πύρινες δηλώσεις στελεχών του κόμματος ή και υπουργών της κυβέρνησης που αναφέρονταν σε λάθος τακτική το συμψηφισμό ή την προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λες και αυτό αποποιεί ή αποσύει την ευθύνη από την τωρινή κατάσταση, από το τωρινό πολιτικό προσωπικό. Γενικώς υπήν όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μία ατμόσφαιρα αναταραχής και πώς όχι άλλωστε. Είναι πολλά βλέπετε τα θέματα και στο δικό μας το πεδίο, δηλαδή στο εσωτερικό πεδίο της πολιτικής, αλλά φυσικά και στο τι γίνεται στο διεθνές σκηνικό, στο διεθνές γίγνεσθε που αλλάζει συνεχώς κάθε μέρα και ειδικά σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, τις σειράξεις. Δηλαδή εκεί από το πουθενά ή όχι και τόσο από το πουθενά ξαναεπανήλθε, χωρίς το ξανά, επανήλθε στο προσκήνιο η Συρία με αυτές τις ομάδες που λιμένονται την εξουσία και που δημιουργούν αυτή την κατάσταση σε συνδυασμό με την αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Ακούμε για ένα σωρό τελεσίγραφα, ένα σωρό προτάσεις και κάποια χρονικά περιθώρια, ως εδώ, ως εκεί, μη παρέκει, κανένας δεν τα τηρεί και γενικώς είναι σε μια αναμπουμπούλα που λέμε ο πλανήτης. Ο πλανήτης ο οποίος φαίνεται ότι διανύει και μια περίοδο λιτότητας ή πρόκειται να μπει σε μια περίοδο λιτότητας και αναφέρομαι στα οικονομικά της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό, κάτι που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ πολλές χώρες και πολλούς ανθρώπους θα έπρεπε. Επί τη βάση της μελέτης της ιατρικής επιστημονικής επιθεώρησης Lancet για το πόσο χαμηλά στην τελευταία 15ετία βρίσκεται η διεθνής βοήθεια για τις χώρες που έχουν πραγματική ανάγκη. Βρελένες να έχει δίκιο. Ο Elon Musk είχε πει «θα πεθάνετε», μπορεί να εννοούσε και «θα πεινάσετε». Όλα αυτά μαζί. Και όλα αυτά μαζί εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Στο πρώτο πρόγραμμα το αγαπημένο μας, που πολύ συχνά, επειδή δεν μου αρέσει και ένα καλό λογό, για να παραφράσω, δεν μου αρέσει να λέω και ένα σωρό κολακίες για μας, φτάνει σε σημείο έτσι λίγο περίεργο αυτό, αναφορικό. Αλλά το πρώτο πρόγραμμά μας λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας, που μεταδίδεται και από τις γνωστές συχνότητες εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και από τις κατατόπους και τους περιφερειακούς σε όλη την Ελλάδα, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη πέραση και ακροαματικότητα στην λεγόμενη περιφέρεια, στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Λεκανοπεδίου. Και αυτό καλό είναι να το λέμε, να το τονίζουμε, να το υπογραμμίζουμε, και μπορείτε να το διαπιστώσετε και χωρίς να υπάρχουν καν μετρήσεις, πόσο μάλλον όταν και οι μετρήσεις το επιβεβαιώνουν, αλλά μπορείτε να το καταλάβετε και από όλους εσάς, δικούς σας φίλους και γνωστούς και οικείους που συναντάτε στους τόπους διακοπών ή στις ιδιαίτερες σας πατρίδες, που πηγαίνετε και ακούτε εκεί να αναμεταδίδετε το πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα λοιπόν και στο airteco.gr, μαζί μέχρι τις 8 με το Μένουμε Πρώτο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και βέβαια η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
To help you in your struggle to be free, there must be 50 ways to leave your lover. She said, it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. So I repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. You make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. You hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. You hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Get yourself free.
Και όσο τα λέμε αυτά, κυρίες και κύριοι, και όσο ξεκινήσαμε με το εναρκτήριο βέβαια τραγούδι και την εκπομπή, βλέπω εδώ live μετάδοση από την Συρία, από τη Δαμασκό, το Ισραήλ σφυροκοπάτι. Δαμασκό, έχουμε κόλαση βομβαρδισμών για μια ακόμα φορά στη χώρα. Το Ισραήλ θέλει τον έλεγχο της Νότιας Συρίας. Το καθεστώς του Αχμέντ Αλ-Σαρά έχει μόνο δύο επιλογές, και ο Αχμέντ Αλ-Σαρά είναι ο πρόεδρος, ο Σύρος πρόεδρος, για τον οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια εντολή, μια επιθυμία, μια διαταγή να εκτελεστεί. Άγρια πράγματα, σκληρά πράγματα. στην ευρύτερη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Και εμείς θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Πέγγι Μπρούσαλη, διότι η φωτιά στη Νεάπολη Λακωνίας ουσιαστικά εκεί είναι το επίκεντρο, να το πω. Υπάρχει ακόμα μεγάλη ανησυχία, όσο και αν επικοινωνώντας νωρίτερα με τον Δήμαρχο Μονεμβασιάς, τον κύριο Τριχύλη, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κλουσοπούλου, λένε ότι της διαβεβαίωσε ότι χάρη στη συνδρομή των μέσων τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Για να δούμε, Πέγγι, ισχύει αυτό? Καλησπέρα.
Ισχύει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Τριχύλης. Πραγματικά η συνδρομή των μέσων από έρωστα ήταν αποτελεσματικότατη, γιατί ήδη μπορούμε να μιλάμε για μια βελτιωμένη εικόνα. Δεν υπάρχει φλόγα πουθενά, Έλενα. Να πω ότι αναφέρουμε τη Νεάπολη, επειδή είναι το πιο γνωστό και το πιο κεντρικό σημείο. Ουσιαστικά όλο το ενδιαφέρον ήταν στο χωριό Λάχη και το χωριό Παλαιόκαστρο. Ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Νεάπολη, σχεδόν οικισμοί της Νεάπολης, με μηνύματα, αρκετά 3-4 μηνύματα, τα οποία στέλνονταν από το 112, απομακρύνθηκαν ή ενημερώθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και οι τουρίστες που βρέθηκαν στην περιοχή και εμείς που ήμασταν εκεί για την κάλυψη του θέματος. Λαμβάναμε στα κινητά μας την ενημέρωση αυτή. Να πω ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Συνεχίζεται βέβαια η προσπάθεια. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από ό,τι φαίνεται. Έχει κοπάσει και ο αέρας. Και ευτυχώς δεν μιλάμε για παραπάνω έτσι ζητήματα να έχει δημιουργήσει αυτή η φωτιά, η οποία πραγματικά μας αναστάτωσε όλους. Γιατί είναι μια πανέμορφη περιοχή εδώ και είναι και πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται την Νεάπολη, αλλά και τώρα αρκετοί αυτοί στην παραλία της Νεάπολης, οι οποίοι είχαν βγει για το μπάνιο τους και αντίκριζαν τις φλόγες να είναι σε πολύ μια απόσταση, ήταν ορατές τουλάχιστον. Είναι βελτιωμένη εικόνα, αυτό κρατάμε και μακάρι πολύ να μην χρειαστεί να ξανασυνδεθούμε.
Και εμείς που βλέπουμε εικόνες και από το Earth News, Peggy, λέγαμε αυτό, σκεφτόμασταν ότι πλησιάζει αρκετά κοντά στη θάλασσα, που σημαίνει ότι εκεί έτσι κι αλλιώς θα μπει ένα τέλος, αλλά ευτυχώς μας λες ότι και πιο πριν από αυτήν έχει οριοθετηθεί και ελεγχθεί αρκετά. Και ελπίζουμε πως έτσι θα πάει και μέχρι το τέλος της μέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι Μπρούσαλη. Η Πέγγι Μπρούσαλη, λοιπόν, η συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, που έσπευσε στη Νεάπολη Λακωνίας, καθώς οι δύο οικισμοί που πρόσκυνται στη Νεάπολη, την πολύ τουριστική αυτή περιοχή της Λακωνίας, το Λάχη και το Παλαιόκαστρο, πραγματικά φαίνεται να κινδύνευσαν, εκενώθηκαν και με την συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων και φυσικά και πεζοπόρα τμήματα και οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Όλοι μαζί έπεσαν στη μάχη και τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, όπως και αυτή η πυρκαγιά που νωρίτερα άρχισε να καίει στα Ινόφυτα, αλλά και εκεί φάνηκε να ελέγχθηκε γρήγορα. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατά τα άλλα, έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι εκτός από τους συντελεστές της εκπομπής που ακούσατε, η Μαριάντζελα Μεταλινού είναι σε πολλά καθήκοντα και σε αυτά της επικοινωνίας, στο 210-60-09-604 και 605 και φυσικά στο Viber μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα.
Ένας μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι, λέει, ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. Και τα μικρά του τα μερμήγκα κι χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Δυο προσκυνάμε, δυο πολεμάμε, δυο δεν πεινάμε. Τα βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγγι. Και τα μικρά του τα μερμηγκάκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε.
Μάνος Λουίζος βέβαια, και σκεφτόμουν όσο παίζει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, σκεφτόμουν τι φοβερή κληρονομιά πολιτιστική έχει η χώρα μας με τους μεγάλους μας συνθέτες, τους τραγουδοποιούς και τους ερμηνευτές.
Το σύστημα να αλλάξει.
Δεν θέλω καν να μπω στην περίπτωση των ονομάτων, να αναφέρω τα επίθετα των πολύ μεγάλων. Ένας από αυτούς πάντως είναι αυτός που ακούμε τώρα.
Χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο μα πεινάμε, εν δυο θα σε φάμε.
Και δεν είπα τυχαία τον όρο πολιτιστική κληρονομιά, καθώς, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι τα 6 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκαν στην UNESCO, αναγνωρίστηκαν δηλαδή παγκοσμίως ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μνημεία δηλαδή που εντάσσονται στον μεγάλο αυτό οργανισμό, και μιλάμε για τα ανάκτορα της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Ζωμίνθου και της Κηδονίας. Φοβερή αναγνώριση, ιστορική στιγμή, και όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη για τον ελληνικό πολιτισμό. Και δεν σας κρύβω ότι αρκετοί συνάδελφοι, όχι από εδώ από την ομάδα, μου έλεγαν «Ναι, αλλά γιατί ας πούμε δεν βγάζεις τον τάδε να σου μιλήσει γι' αυτό, αναφέρομαι περισσότερο σε πολιτικά πρόσωπα». Και λέω «Όχι, αυτός που πρέπει να βγει να μιλήσει πρέπει να είναι από το χώρο της αρχαιολογίας, πρέπει να είναι από το χώρο του πολιτισμού, που έχει δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πίσω και χιλιόμετρα εγγράψει στο να φτάσει αυτή η διαδρομή να γίνει και να φτάσουμε στο να αναγνωριστούν αυτά τα μνημεία στον κατάλογο της UNESCO». Και είναι η κυρία Μαρία Βλαζάκη μαζί μας, επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Βλαζάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας, αν θέλετε, πρώτον, την αγωνία που έχετε περάσει και προσωπικά και όλη η ομάδα και από το πόστο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού που έχετε διατελέσει τα περασμένα χρόνια, την αγωνία που έχετε περάσει και βιώσει μέχρι να συνταχθεί αυτός ο φάκελος, να τεθεί σε υποψηφιότητα και τελικά τώρα να πάρει το πράσινο φως και να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO.
Ναι, πράγματι. Ήταν πολύ μεγάλη αγωνία. Τουλάχιστον μέχρι το 2019 που ήταν στα χέρια μου το θέμα, αλλά από εκεί και μετά πιστεύω την ίδια αγωνία, την ίδια επιμονή, το ίδιο κόπο, κούραση και πάθος συνέχισαν να έχουν τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που δούλεψα γι' αυτό, η πολιτική ηγεσία βέβαια, και εμείς οι διευθυντές των ανασκαφών, γιατί εκτός από το Γενική Διευθύντρια είμαι και η ανασκαφέας ενός από τα μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα
της Κηδονίας, μάλιστα. Ναι, οπότε ναι. Είναι ένας λόγος παραπάνω για να νιώθετε όπως φαντάζομαι ότι νιώθετε, κυρία Βλαζάκη, μαζί πολύ σας μεγάλη. Και όλοι εμείς.
Πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πολύ μεγάλη αναγνώριση, δικαίωση για όλους τους αρχαιολόγους που δουλεύουν στην Ελλάδα και ειδικά αυτούς που δουλεύουν με τα μινωικά στην Κρήτη, τόσο Έλληνες όσο και ξένους. Mm-hmm. Δικαίωση για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τις κεντρικές υπηρεσίες που πάλεψαν πάρα πολύ γι' αυτό. Ξεκινήσαμε το 2014. Τότε ακριβώς έγινε αναθεώρηση του ελληνικού ενδεικτικού καταλόγου για μνημεία που θέλουμε να προταθούν στην UNESCO. Μέσα από αυτόν τον κατάλογο παίρνει κανείς μετά και προσπαθεί να προχωρήσει και να ετοιμάσει τους φακέλους για συγκεκριμένα μνημεία σιγά σιγά. Mm-hmm. Σε αυτό τον κατάλογο το 2014 είχαμε βάλει, να σας πω εκεί ας πούμε ήταν και οι Φίλιππι.
Ναι βέβαια το φαντάζομαι. Οι Φίλιππι είπατε έτσι.
Ναι. Ναι. Και βάλαμε και τα μηνωικά αναχωρικά κέντρα γιατί θεώρησα, ξέροντας και ως ασχολούμενη...
Λίγο πιο πολύ, αν μπορείτε λίγο να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ξέρω του τηλεφώνου. Ναι, τώρα σας ακούμε καλά, κυρία Βλαζάκη, σας ευχαριστώ.
Ωραία. Με το να σκάβω και μηνοϊκό ανακτορικό κέντρο, και όχι ανάκτορο, αλλά κέντρο όλο ανακτορικό, και να μην έχει ενταχθεί ο μηνοϊκός πολιτισμός στην UNESCO, που είναι ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της Ευρώπης.
Βέβαια, η κοιτίδα, από εκεί ξεκινήσαμε.
Ήταν μια μεγάλη έλλειψη, κάτι που και οι ίδιοι οι άνθρωποι της UNESCO και του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς το λέγανε και μας το συζητούσαμε.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν το 2014 σκέφτηκαμε, προσωπικά δηλαδή θεώρησα, ότι επειδή είχε πρόβλημα και στο παρελθόν η ένταξη της γνωσού μεμονωμένα ως μνημείου, ότι μια συριακή εγγραφή που είναι κάτι ευχερέστερο, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να ξεφύγουμε από το κίνδυνο και από το πρόβλημα. Με το να βάλουμε αναχωρικά κέντρα σε όλο το νησί, κάποια ονομαστά, αυτά που είπατε κι
ναι,
εσείς,
ναι.
Τότε το 2014 δεν είχαμε βάλει ακόμη τη Ζόμινθο. Η Ζόμινθος μπήκε αργότερα όταν ήμουν Γενική Γραμματέας. Εντάξαμε και τη Ζόμινθο και έτσι όλο το νησί αντιπροσωπεύει.
Ναι, είναι ένα σύνολο αντιπροσωπευτικό τώρα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω... Δεν σας άκουσα.
Μπορείς, με το να κάνει συριακή εγγραφή,
ναι,
ενταχθεί έτσι συριακά, υπάρχει δυνατότητα να βάλει στην πορεία και άλλα ανακτορικά κέντρα και άλλα. Όπως είναι ας πούμε τώρα οι Αρχάνες, ο Γαλατάς Παιδιάδας, ο Πετράς Ιτίας, που αυτά δεν έχουν μπει στα 6 πρώτα που μπήκαν, αλλά μπορούν ευχερέστερα να προσθεθούν τη στιγμή που είναι συριακή εγγραφή.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά χαίρομαι που το λέτε. Συριακή εγγραφή, serial number, ας πούμε, για να καταλάβουν, που σημαίνει ότι μπορεί να περιληφθούν πολύ σύντομα και ευχερέστερα, όπως είπατε.
Να ετοιμαστούν κατάλληλα, δεν είναι εύκολη φάκελη, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πρέπει όλη η κοινωνία να συμμετέχει, όχι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι μόνο η Περιφέρεια Κρήτης που το στήριξε δυναμικά το θέμα, αλλά και οι δημοτικές αρχές και γενικά. Κότερα, πολιτιστικοί σύλλογοι και τα λοιπά, να φαίνεται ότι όλη η κοινωνία θέλει να γίνει αυτό. Και
με
μάλιστα...
Μία... Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Μάλιστα, η UNESCO τα τελευταία χρόνια προτιμάει τις συριακές εγγραφές, γιατί έχουν μπει πολλά μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς και υπάρχουν επίσης πάρα πολλές αιτήσεις για νέα μνημεία.
Μάλιστα.
Οπότε μια συριακή εγγραφή που πιάνει μαζεμένα κάποια μνημεία είναι κάτι που το θέλει και η UNESCO πιο εύκολα να έχει, ας πούμε, ομάδες μνημείων.
Καταλαβαίνω.
Και επίσης ένα άλλο δύσκολο θέμα είναι ότι... τα ευρωπαϊκά μνημεία είναι πάρα πολλά μέσα στον κατάλογο και η UNESCO γενικά κοιτάζει να βάλει από άλλες ας πούμε υπήρους όπως η Αφρική που
ναι,
δεν έχει πολλά
ναι,
μνημεία
ναι, ναι.
Οπότε πάντα γίνεται ένας αγώνας,
μια διαλογή ας
ναι,
πούμε μάλιστα.
Αλλά ήμουν σίγουρη ο μηνοϊκός πολιτισμός δεν μπορεί να λείψει από την UNESCO.
Ναι, είναι, γιατί είναι η απαρχή. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Αυτό τι σημαίνει, εντάξει, πέρα από το προφανές, τι σημαίνει για το ίδιο το σύνολο του μνημείου και για τη χώρα μας?
Σημαίνει καταρχάς μια μεγάλη αναγνώριση. Είναι ένα brand name, ας πούμε. Καταρχάς είναι ένα μνημείο UNESCO, αλλά έχει και πολλές ευθύνες, έτσι, για την προστασία αυτών των μνημείων. Γιατί η χώρα πρέπει να τα προστατεύει πολύ αυστηρά και σωστά, να τα συντηρεί και να τα αναδεικνύει για να μην κινδυνεύσει να κάποια στιγμή να πενταχθούν.
Μάλιστα.
Το μεγάλο όνειδος είναι η UNESCO να πεντάξει ένα μνημείο.
Να πεντάξει,
το κάνει λίγες
ναι.
φορές,
ναι.
λίγες
ναι.
φορές ελάχιστες, αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος. Γίνονται καταγγελίες, γίνονται διάφορα και με αυτόν τον τρόπο η κάθε χώρα, επειδή ακριβώς νιώθει περήφανη ότι έχει μνημεία που είναι στην UNESCO.
Ναι.
Υπάρχουν χώρες που έχουν πάρα πολλά μνημεία. Εμείς έχουμε για του πολιτισμού έχουμε 20 μνημεία.
Ναι, μάλιστα.
Ναι, αλλά πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και πολύ λιγότερα.
Μάλιστα. Κυρία Βλαζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν τα συγχαρητήρια ανήκουν και σε εσάς και στην ομάδα και στο τμήμα και σε όλους μας.
Αυτούς που τώρα το στήριξαν στο Παρίσι, το πάλεψαν και με επιστημονικούς και διπλωματικούς τρόπους και είμαστε όλοι περήφανοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Η κυρία Βλαζάκη. Βλέπω ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη είστε και χαίρομαι πάρα πολύ με πάντοτε μία αιχμή για τα θέματα αυτά. Τις ενστάσεις σας λοιπόν θα τις αναφέρω σε λίγο αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Πέρα από τον άνθρωπο ζητώ το αόρατο μαστίχι που το βαράει και τον εσπρώχνει στον αγώνα. Πέρα από τον άνθρωπο ζητώ το αόρατο μαστίχι που το βαράει και τον εσπρώχνει στον αγώνα.
Μια προσταγή μέσα μου.
Σκάψε. Τι βλέπεις?
Ανθρώπους και πουλιά, νερά και πέτρες.
Σκάψε ακόμα. Τι βλέπεις?
Ιδέες και ονείρατα, αστραπές και φαντάσματα.
Σκάψε ακόμα. Τι βλέπεις?
Δεν βλέπω τίποτα. Νύχτα βουβή, πηχτή σαν θάνατος, θα είναι ο θάνατος. Α, δεν μπορώ, α, δεν μπορώ να διαπεράσω το σκοτεινό μεσότυχο, φωνές γρυκό και κλάματα, φτερά γρυκό στον άλλον όχτο. Το σκοτεινό μεσότυχο, φωνές γρυκό και κλάματα, φτερά γρυκό στον άλλον όχτο.
Και όπως θα διαπιστώσατε, αυτό που παίζουμε συνάδει απόλυτα με την Κρήτη, με τον πλούτο της Κρήτης, τον αρχαιολογικό, τον εθνικό, τον πολιτιστικό. Είναι το Χρέος από την ασκητική του Καζαντζάκη, ο Ψαραντώνης και ο Μιχάλης Πρεπόνης.
Οι φωνές, τα κλάματα και τα φτερά είναι η καρδιά σου.
Ακριβώς έτσι λοιπόν για την Κρήτη και όχι μόνο. Αυτά μας είπε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Βλαζάκη, η επίδημη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων, των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στην UNESCO. Βλέπω εδώ λοιπόν τα μηνύματά σας. Η αναγνώριση συνάδει με την εγκατάσταση του ραντάρ στη μινωική θέση Χανιά, αναρωτιέται η Ελένη. Δεν το γνωρίζω, θεωρώ ότι εάν δεν γίνει το ρεπορτάζ δεν μπορώ καν να θέσω αυτή την ερώτηση. Την κρατώ όμως, γιατί προφανώς κάτι θα γνωρίζεις, Ελένη, εσύ για να το θέτεις. Η Νικολέτα αντίθετη κι αυτή. Καλησπέρα, λέει. Αυτό με την ένταξη μνημείων στον κατάλογο της UNESCO το θεωρώ μέγιστη δυτική υποκρισία, αφού σε τίποτα δεν τα προστατεύει από αδιάντροπες απειλές, αδιάντροπες αλλαγές χρήσης, όπως στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας ή με τη Μονή του Σινά. Συμφωνώ εν μέρη με ένα μέρος του μηνύματός σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να εντάσσουμε τα μνημεία ή να κάνουμε τους φακέλους των υποψηφιωτήτων μας. Συμφωνώ λοιπόν και για το υπόλοιπο που έχεις γράψει, Νικολέτα, έχεις επανέλθει. Αν θέλουμε κάτι ουσιαστικό, λέει, να συνεπάγεται η ένταξη μνημείων, θα πρέπει να διαφυλάσσεται η ΣΑΗ, ο χαρακτήρας, η χρήση και ό,τι συνοδεύει το μνημείο. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα το κάνουμε? Δεν ξέρω. Γιατί είστε τόσο καχύποπτοι? Δηλαδή, τέλος πάντων. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και ο Θανάσης, καλησπέρα, Έλενα, λέει, και στην ωραία ομάδα σας. Θα συνεχίσω το μήνυμά σου, γιατί τώρα πάω στο συνάδελφό μου Θοδωρή Παναγιωτίδη, καθώς έχουμε, κυρίες και κύριοι, εξιχνίαση δολοφονίας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
Καλησπέρα και από μένα. Εξιχνίαστηκε η ανθρωποκτονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Προσήχθησαν, έχουν προσαχθεί αυτή την ώρα που μιλάμε στα κεντρικά της ασφάλειας, διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η πρώην σύζυγός του, ο νυν σύντροφός της και τρεις αλλοδαπείς συνεργοί τους. Μέχρι τώρα, πρώτα απ' όλα θεωρείται δεδομένο ότι θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Από τη μέχρι τώρα έρευνα των ανθρωποκτονιών προκύπτει πως η ηθική αυτούργος της δολοφονίας, και που η ίδια το αρνείται, είναι η πρώην σύντροφος, η πρώην σύζυγος του θύματος. Φυσικός αυτούργος, ο νυν σύντροφός της και μάστορας στα διαμερίσματα Airbnb που διατηρούσε η ίδια. Ο λόγος είναι ότι φαίνεται, μάλλον να είναι, ότι σε κάποιο πρόσφατο δικαστήριο που είχαν, σε κάποια δικαστική διαμάχη που είχαν μεταξύ τους το πρώην ζευγάρι για τα παιδιά, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα που διεκδικούσε ο πρώην σύζυγός της να παίρνει μαζί του τα παιδιά στο εξωτερικό, φαίνεται πως αυτό το κομμάτι το είχε κερδίσει, το κομμάτι δηλαδή αυτό του μέρους της, που αφορούσε το μέρος της επιμέλειας. Και εκεί άρχισε το ζευγάρι, η πρώην δηλαδή σύζυγος με τον σύντροφό της, να συζητούν αυτή την εκδοχή. Ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να βρει άνθρωπο να φέρει σε πέρα στο σχέδιό τους. Έρχεται σε επαφή με έναν Βούλγαρο στην περιοχή του Ναφλίου από όπου καταγόταν. Εκείνος όμως αρνήθηκε να το κάνει αυτό, αλλά τον έφερε σε επαφή με δύο Αλβανούς. Προμηθεύτηκε ένα όπλο ανατολικού τύπου, το Κάρεφ. Αυτό που κατέληξε να συμφωνήσει με τους δύο Αλβανούς από τον Ναύπλιο ήταν να τον βοηθήσουν στην διαφυγή, στην μεταφορά και στην διαφυγή από το σημείο, όχι να τον εκτελέσουν οι ίδιοι, και να τον βοηθήσουν να χτίσει το άλοθή του. Και αυτό έπραξαν. Τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο ίσως στην Αθήνα, το μεσημέρι εκείνο που θα πήγαινε να παραλάβει τα παιδιά του από το σπίτι της πρώην σύζυγου του. Σε κοντινή απόσταση τον άφησαν, προσέγγισε ο νυν σύντροφος τον πρώην σύζυγο στην Αγία Παρασκευή, στην Οδό Ειρήνης, και τον εκτέλεσε εξ επαφής. Στη συνέχεια τον μετέφεραν πίσω στον Ναύπλιο, όπου είχε αφήσει μάλιστα το κινητό του τηλέφωνο στον Βούλγαρο συνεργό του για να εμπρεώσει άλλοθε. Και σε όλο αυτό το κουβάρι, αν θέλετε, κατέληξαν οι αστυνομικοί με την πολύμερη έρευνά του να το ξετυλίξουν και να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή, ώστε να το συνδύξουν.
Μάλιστα, μάλιστα, Θοδωρή. Τρομερό σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να εξηγήσεις καθόλου πού φτάνει ο ανθρώπινος νους για να εξουδετερώσει ένα πρόσωπο που του δημιουργεί προβλήματα ή νομίζει πως δεν συμφωνεί μαζί του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Νωρίτερα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, για πολιτιστική κληρονομιά, για την ανάταση που μας δημιουργούν τόσο τα ίδια τα μνημεία μας, που μιλάνε εδώ και χιλιετίες ως η κοιτίδα της, του πολιτισμού και της ανθρώπινης παρουσίας. Μιλάμε για το μινωικό πολιτισμό. Από την άλλη έρχεται σε τόσο φοβερή αντίστοιξη με, το ίδιο το, τον, με τον ίδιο τον άνθρωπο, που λέμε ότι είναι το αγριότερο θηρίο που υπάρχει, και γιατί αυτά που λέμε για τις δολοφονίες, για την εξιχνίαση, για το κίνητρο, για το έγκλημα πάθους ή άλλου είδους, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Κάθε φορά μένουμε άναυδοι με κάτι τέτοιες ειδήσεις, με κάτι τέτοιες αποκαλύψεις. Και ευτυχώς βέβαια, εντός πολλών εισαγωγικών θέλω να πω, τελικά έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Το ένα έρχεται να επικαλύψει το άλλο. Έτσι είναι η κατάσταση, και το λέω γιατί και το τραγούδι που ακούμε είναι Σιμών, Love Me or Leave Me. Στο δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι βεβαίως. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Και την είδηση αυτή και ως αποτέλεσμα μελέτης που σας είπα στην αρχή, στον πρόλογο της εκπομπής, την αλλιεύσαμε από την επιστημονική επιθεώρηση The Lancet, πολύ έγκυρη κατά τα άλλα, μέσα από την οποία, μέσα από τη μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες νομίζω, αναφέρεται στο γεγονός ότι η δημόσια υγεία παγκοσμίως μάλλον εισέρχεται σε περίοδο λιτότητας. Και όταν διαβάσαμε για δημόσια υγεία, σκεφτήκαμε έναν και μόνο άνθρωπο, τον καθηγητή πολιτικής υγείας από το London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσιαλο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε, κύριε Μόσιαλε, καλά?
Καλά, ναι, ευτυχώς.
Ευτυχώς, δεν ξέρω, φυσικά και την έχετε υπόψη σας την μελέτη, το αποτέλεσμά της προεξοφλεί την έναρξη περίοδου λιτότητας, η οποία μάλιστα θα έχει και διάρκεια, όπως και εγώ διάβασα. Και αν θέλετε να μας το κάνετε, αν μπορείτε να το συνδυάσετε και με τις ανακοινώσεις περί περικοπών στα οικονομικά της Γαλλίας.
Να, γενικά αρκετές κυβερνήσεις, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ της Αμερικής, ανακοίνωσαν ότι θα υπάρχουν σημαντικές περικοπές στα προγράμματα διεθνούς βοήθειας. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πρώτες με τον πρόεδρο Τραμπ, που έκλεισε τελικά τον οργανισμό USAID, τη διεθνή βοήθεια δηλαδή των ΗΠΑ. Ακολούθησε η κυβέρνηση της Ολλανδίας με μικρότερες περικοπές, αλλά έκανα μια σημαντική δήλωση ότι πλέον η βοήθεια η οποία θα δίνουν στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα πρέπει να συμβαδίζει με τα στρατηγικά συμφέροντα της Ολλανδίας. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς όποιος θέλει, αλλά κυρίως είναι τα εμπορικά συμφέροντα, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Mm-hmm. Στο ίδιο μήκος κλίματος ακολούθησαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Θα συντονίζουν τη διεθνή τους βοήθεια σε μειωμένο επίπεδο, πάνω από 50% μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι συνδεδεμένη η διεθνή βοήθεια με τις στρατηγικές επιδιώξεις που θα έχει κάθε χώρα. Παρά τα αυτά και παρά τη μελέτη του Lancet, η μελέτη του Lancet ήταν εντυπωσιακή, γιατί έδειξε ότι 154 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια λόγω των εμβολιασμών. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι αποσύρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο από τη βοήθεια γενικά που δίνουν διεθνώς, όχι μόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί είναι μία από τις δύο χώρες που αποχώρησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πρόσφατα, η άλλη είναι η Αργεντινή. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι θα φύγει η άλλη χώρα από τον ΠΟΗ. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι θα σταματήσουν και τη βοήθεια για τους εμβολιασμούς. Τους εμβολιασμούς διεθνώς τους συντονίζει ένας οργανισμός που λέγεται GAVI.
Ναι.
Είναι η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια. Και εδώ θα υπάρχει ένα κενό, γιατί ο προϋπολογισμός για τα επόμενα χρόνια, από το 2025 μέχρι το 2030, ήταν περίπου 11,9 δισεκατομμύρια. Με το γεγονός ότι φεύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπάρχουν 9 δισεκατομμύρια διαθέσιμα για εμβολιασμούς στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Δεν είναι η καταστροφή, mm-hmm. γιατί πάλι 500 εκατομμύρια παιδιά θα εμβολιαστούν,
ναι.
μέχρι το 2030,
ναι.
αλλά 75 εκατομμύρια δεν θα εμβολιαστούν. Δηλαδή θα υπάρχει ένα έλλειμμα 75 εκατομμυρίων παιδιών, που αυτό μπορεί να σημαίνει περίπου 1,2 εκατομμύρια θανάτους στην επόμενη δεκαετία. Αδικαιολόγητους θανάτους, θα έλεγα εγώ, γιατί τα εμβόλια θα μπορούσαν να σώσουν ζωές.
Οπότε έτσι κι αλλιώς καθίσταται σοβαρό, έτσι όπως ακριβώς μας το παρουσιάσατε, τόσο δωρικά και λιτά. Στην πραγματικότητα, ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα. Να εξηγήσουμε από ό,τι κατάλαβα, κύριε Μόσχαλε, ότι μιλάτε για το πρόγραμμα εμβολιασμών, το πρόγραμμα Γκάθι, για όλων των ειδών τις ασθένειες που του δυτικού τύπου της χώρες τις έχουμε είτε ξεπεράσει είτε κάνουμε το εμβόλιο τα γνωστά. Έτσι, μιλάμε πολιομιελίτιδα, ηλαρά, ερυθρά, κοκκίτη κλπ. Μάλιστα.
Κάνουμε όμως και αυτά τα εμβόλια και στις δυτικές χώρες και στις χώρες του Βορρά, θα έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο οι δυτικές χώρες. Στις χώρες του Βορρά είναι και η Ιαπωνία, είναι και η Κίνα, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και ο Καναδάς. Είναι και εμβόλια τα οποία είναι αποκλειστικά για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά και όλα τα γνωστά εμβόλια τα οποία κάνουμε και εμείς στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει δεν είναι μόνο με τους εμβολιασμούς όλους, όμως, είναι ότι η παγκόσμια αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή του συντονισμού των προγραμμάτων δημόσιας υγείας θα υποφέρει, γιατί δεν είναι μόνο το κόψιμο των προϋπολογισμών για τα εμβόλια, είναι η μείωση του προϋπολογισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και όλων των διεθνών οργανισμών, δηλαδή όλα τα προγράμματα για την αντιμετώπιση του νόσου του AIDS, της φυματίωσης, όλα αυτά για τη μαλάρια. Όλα αυτά πάνε πίσω.
Και τα προγράμματα, δηλαδή η χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Μάλιστα.
Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας κομβικός χρηματοδότης αυτών των προγραμμάτων. Με τις μειώσεις τώρα που έρχονται και από ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό βέβαια κλίμα, υπάρχει και μια ευκαιρία ότι είχαμε γεμίσει πάρα πολλούς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχουν πάνω από 20 οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο που ασχολούνται με θέματα δημόσιας υγείας.
Ναι.
Ίσως είναι και μια ευκαιρία να υπάρχει ένα σημάζεμα, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ασχολείται με 6.000 διαφορετικά προγράμματα παγκοσμίως. Γιατί κάθε χώρα προτείνει και ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, μάλλον όχι. Ίσως θα πρέπει επομένως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ξεδιαλύνει λίγο την κατάσταση. Δεν χρειάζεται 6.000 διαφορετικά προγράμματα. Ίσως να επιμείνει στα πιο βασικά, αυτά που μπορεί να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες περιόδους που έρχονται από εδώ και μπρος, γιατί όπως βλέπουμε επανετοποθετούνται και οι κυβερνήσεις στις προτεραιότητές τους, μειώνονται τα προγράμματα για την πράσινη ανάπτυξη, που ήταν στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυξάνουν τα προγράμματα για τις αμυντικές δαπάνες. Δεν λέω ότι είναι κακό το ένα, καλό το άλλο.
Καταλαβαίνω. Απλά το παραθέτεται όπως ακριβώς συμβαίνει.
Αλλάζει η εικόνα όμως.
Ναι.
Γιατί και οι αμυντικές δαπάνες σίγουρα χρειάζονται, έτσι όπως πηγαίνει ο πλανήτης σε επίδειξη δύναμης από ορισμένες ισχυρές δυνάμεις, η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί, είναι προφανές. Αλλά τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα, επομένως θα πρέπει να γίνουν περικοπές. Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι αν μπορούμε να αποφύγουμε τις περικοπές όσο να είναι περισσότερο, με καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση, ίσως να έχουμε καλύτερο αποτελέσμα. Δηλαδή, με τα εμβόλια, θέλαμε 11,9 δις. Έχουμε 9 δις αυτή τη στιγμή. Μήπως θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες διευθετήσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, το κόστος να μην το υποστούν μόνο οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, για ένα μικρό διάστημα οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσαν να δώσουν εμβόλια σε καλύτερες τιμές από αυτές τις οποίες δίνουν τώρα. Ή θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση της διακίνησης των εμβολίων από ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να εμπλέκονται τόσοι πολλοί μεσάζοντες και τόσοι πολλοί οργανισμοί.
Το αντιλαμβανόμαστε όπως το περιγράφετε, όλοι δηλαδή την αρχιτεκτονική και τη δομή του συστήματος, άρα ένας εξορθολογισμός, ένα σημάζεμα και σίγουρα μία βούληση που θα επιβληθεί προφανώς, μία απόφαση που θα επιβληθεί οριζόντια στις φαρμακευτικές εταιρείες. Γιατί από μόνες τους, λυπάμαι κύριε Μόσχα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνουν αυτή την κίνηση που λέτε.
Από μόνες τους δεν κάνουν, αλλά υπάρχει και ένα ηθικό θέμα τώρα. Δηλαδή, και ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες με πολύ υψηλά κέρδη είναι από τους τομείς που εμφανίζουν από τα υψηλότερα κέρδη παγκοσμίως. Τα εμβόλια δεν κοστίζουν και πάρα πολύ για να παραχθούν. Επομένως, εδώ μιλάμε για ένα πολύ μικρό μέρος που θα υποστούν στο πόσο εισαγωγικά ζημιά οι φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες εκατομμύρια που υπάρχουν στο φαρμακευτικό τομέα διεθνώς. Εδώ μιλάμε για ένα έλλειμμα 2,9 δις. Θα μπορούσαν, θα μου πείτε, δεν θα μπορούσαν να το βρουν οι κυβερνήσεις? Θα μπορούσαν.
Όλα θα τα μπορούσαν οι κυβερνήσεις. Αλλά εδώ μας λέτε ότι αρκετές κυβερνήσεις και μάλιστα ευρωπαϊκές χώρες που θα πίστευε κανείς ότι έχουν ένα αυξημένο επίπεδο ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, κάνουν από μόνες τους περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Και εδώ θέλω να ρωτήσω πάλι, πείτε αφιλή, χαρακτηρίστε με αφελή, αλλά με ποιο δικαίωμα μπορούν να πούν ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό? Δηλαδή έχουν αυτό το δικαίωμα?
Προφανώς, γιατί είναι εθελοντική αυτή η συμμετοχή.
Μάλιστα.
Δεν υποχρεώνει κανένας, κάποια χώρα. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει μια χώρα να δώσει διεθνή βοήθεια σε άλλες χώρες.
Ναι.
Αυτό γίνεται σε εθελοντική βάση. Και όποια χώρα θέλει να αποχωρήσει από αυτό το σύστημα της διεθνής βοήθειας μπορεί να αποχωρήσει πλήρως ή να αποχωρήσει μερικώς, όπως κάνουν πρόσφατα ορισμένες κυβερνήσεις. Τα πράγματα βέβαια θα ήθελα να τα δω λίγο και λίγο πιο αισιόδοξα σε βάθος χρόνου, γιατί αν δούμε λίγο τον προϋπολογισμό της υγείας που πηγαίνει στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, το 88% προέρχεται από εγχώριους πόρους, από τους πόρους των χωρών που έχουν χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Δεν είναι δηλαδή η διεθνής βοήθεια που είναι το 70-80% για να στηρίξει τα συστήματα υγείας της Αφρικής ή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Είναι ένα 12% περίπου η διεθνής βοήθεια. Δεν είναι ασήμαντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Έχει αρχίσει να μειώνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Η λύση βέβαια για μένα θα είναι ότι όσο αναπτύσσονται οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, θα πρέπει να είναι λιγότερο εξαρτώμενες από τις χώρες του Βορρά, δηλαδή του Βορείου Εμισφαιρίου, που είναι οι πιο πλούσιες χώρες. Αλλά θα περάσουμε κάποια χρόνια τα οποία θα είναι λίγο σχετικά δύσκολα. Και το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες από την Ευρώπη θα επιμείνουν σε αυτή την πολιτική. Σίγουρα για τα επόμενα 3,5 χρόνια οι ΗΠΑ θα επιμείνουν. Τώρα, αν θα υπάρχει
μια αναστροφή του κλίματος, μάλιστα, ή κάποια.
Ή μπορεί να γίνουν και χειρότερα, γιατί οι ΗΠΑ κινούνται στο να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό παγκόσμιο οργανισμό υγείας, έτσι λένε. Μέχρι στιγμής είναι μόνοι τους με την Αργεντινή. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν άλλες χώρες. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν πολλές άλλες χώρες σε αυτή την προοπτική. Και θα είναι κακό, γιατί σκεφτείτε τώρα να έχουμε μια νέα πανδημία. Ελπίζω να μην έρθει καμία τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον. Να σκεφτείτε να συμβεί κάτι, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα προκύψει,
από
πότε
θα
προκύψει.
Από πού θα μας έρθει και πότε, ναι, όπως έγινε και με την προηγούμενη.
Και να έχουμε αντικρώμενες πολιτικές, χωρίς να συμφωνούν οι χώρες μεταξύ τους, να έχουμε δύο οργανισμούς παγκόσμιες οργανώσεις υγείας. Και άλλα να κάνουν οι μένα, άλλα να κάνουν οι δε. Σίγουρα δεν θα υπάρχει σωστότερη διαχείριση μιας νέας πανδημίας. Το άλλο επίσης που είναι προβληματικό είναι ότι μάλλον δεν μάθαμε τα μαθήματά μας από την προηγούμενη πανδημία. Γιατί αν τα είχαμε μάθει αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να χρηματοδοτούμε ολόκληρα κέντρα που θα αναλύουν οικογένειες ιών, ολόκληρες οικογένειες ιών, για να βλέπουν τις μεταλλάξεις. Δηλαδή αν θες να προλάβεις μια πανδημία, επιτηρείς τους ιούς που ξέρεις ότι υπάρχουν, κάνεις έρευνες για να βρεις και ιούς οι οποίοι δεν τους ξέρεις αν υπάρχουν. Και παράλληλα παρατηρήσει μεταλλάξεις. Αν δεις ότι γίνεται μεταλλάξεις οι οποίες είναι επικίνδυνες, τότε παίρνεις τα μέτρα σου. Όλοι το είχαμε πει ότι θα έπρεπε να γίνει στη διάρκεια της πανδημίας, το λέγαμε και μετά. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια κόπωση, η οποία ως ένα βαθμό είναι κατανοητή. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε και δεν θέλει να ακούει για πανδημίες. Οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν επί 2-3 χρόνια μόνο με τα θέματα της υγείας. Κανένας δεν θέλει να τα ακούει τόσο πολύ τα θέματα της υγείας. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι μία επένδυση η οποία θα έπρεπε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι περίπου 10-15 δις δολάρια το χρόνο, θα έπρεπε να δίνουμε για να κάνουμε αυτή τη συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση, κυρίως στις χώρες πάλι του Νότου, από εκεί είναι πιο πιθανό να έρθουν τα προβλήματα. Ενώ παράλληλα με την πανδημία χάθηκαν από την παγκόσμια οικονομία πάνω από 25 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε για μια απειροελάχιστη επένδυση σε σχέση με το πόσο υπέφεραν οι οικονομίες από μια πανδημία. Κατανοώ τις δυσκολίες, κατανοώ ότι οι υπουργοί οικονομικών δεν θέλουν να ακούνε για δαπάνες.
Και μάλιστα δαπάνες που αφορούν πρόνοια, πρόγνωση ας πούμε.
Ναι, πρόληψη, γιατί σου λέει μπορεί να μην συμβεί σε μένα.
Και όταν συμβεί θα 10 χρόνια μετά.
Ή θα είναι κάποιος άλλος τότε, αλλά... Δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε αυτό που περάσαμε με τον COVID και να είμαστε προετοίμαστοι.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά όλα τα στοιχεία που μας παραθέσατε ήταν ένα και ένα καινούρια. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν όλα ακουστεί και ειδικά αυτά τα καινούρια του παρόντος και του μέλλοντος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Και εγώ σας ευχαριστώ με καλή στην εκπομπή.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μόσχαλη.
Γεια σας. He loves me not. Every flower that he brought had a different, very different thing to say. But I didn't really listen to the flowers anyway, 'cause the only thing I dreamed of was that love would find a way.
Και ο Θανάσης λοιπόν, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα σε μένα και την ωραία ομάδα όπως λέει της εκπομπής, εκτός από τα συγχαρητήρια για την αναφορά στην πολιτισμική μας κληρονομιά, μνημεία, μουσική, ανθρώπους και συνθέτες, αναφέρεται λοιπόν ως γιατρός και όλας ο ίδιος ότι θα πρέπει η άντληση πόρων για τη δημόσια υγεία να οδηγείται από ανθρώπινο συνέστημα και όχι από άψυχους αριθμούς, τους οποίους ο κύριος Μόσχαλος, επειδή είναι αυτή βέβαια η ειδικότητά του, τους παρέθεσε μόνο και μόνο για να στηρίξει την αλήθεια των επιχειρημάτων του, γιατί στην πραγματικότητα και αυτός αυτό το συμπέρασμα έβγαλε και προς τα εκεί πήγε, προς το ανθρώπινο και το ηθικό θέμα που πηγάζει.
Tuesday he went missing. Wednesday he said I love you with all my heart. Thursday we were singing. Friday phone's not ringing. Saturday seems Sunday would never start. If you saw
εδώ παρασύρθηκα κι εγώ και κοιτάζω τις τελευταίες ειδήσεις, μήπως αφήσουμε και καμία να πέσει κάτω. Βλέπω ας πούμε ότι στο Καπιτόλιο συνελήφθη ένοπλος σε απόσταση αναπνοής από το Καπιτόλιο με τόξα και βέλη και άλλα πολλά που θα ακούσετε και στη συνέχεια και του προγράμματος, του πρώτου προγράμματος. Εγώ να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού. Φιλιά!
Girl from the hood turned into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right to up, even if I try, I'm reserved for you. They can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go. Harder they come.